De ce există zahăr în toate produsele? De ce punem zahăr în tot ce ne înconjoară? Este și numită în nutriție cocaină alimentară.
Cum ajungem dependenți de zahăr? De ce ajungem dependenți de zahăr? Ce se întâmplă cu noi de la zahăr?
Am înțeles că, de fapt, mâncarea are o valoare nutrițională și are și o valoare informațională. Iar zahărul rafinat și procesat este cel mai mare dușman al nostru în starea de sănătate.
Lavinia Bratu este doctor biolog, psiholog clinician și autor a numeroase cărți despre noua filozofie a nutriției și stilului de viață sănătos. Își dedică pasiunea și pentru psihologia nutriției, fiind conferențiar universitar al Catedrei de Psihologie din cadrul Facultății de Medicină. Misiunea ei este să împărtășească cunoașterea alături de alți oameni, găsind echilibrul și recunoștință pentru viață.
Afecțiuni metabolice, diabetul exploziv, cancerele, ce se întâmplă de copii mici fac cancer? Ce lipsește în viața ta atunci când are acest zahăr, aceste dulciuri, rolul de cel mai confident și cel mai bun prieten al tău? Păi lipsește în primul rând afecțiunea, lipsește dragostea cumva, astea sunt lucruri pentru care trăim. Un supliment de omega-3 de 1000 de unități împreună cu vitamina D este cel mai bun antidepresiv posibil. Și mai mult, sunt studii acum care vin și spun nevoia de dulce este de fapt dată de carența vitaminei B1. Eu, dacă e ceva căruia să-i declar război în nutriție, este zahărul rafinat.
Cum ne lăsăm de zahăr? Vreau să-ți spun o informație foarte interesantă. Conform rapoartelor din YouTube, peste 65% dintre cei care se uită la acest canal nu au dat încă subscribe. De asta aș vrea să-ți cer un favor, care va ajuta acest canal enorm de mult, adică să apeși pe butonul de subscribe. Dacă te-ai mai uitat și în trecut la episoadele din podcastul Gândește Diferit, care te-au ajutat în diferite momente și aspecte ale vieții tale, atunci apasă pe butonul de subscribe, iar eu îți promit că acest gest al tău ne va motiva să facem lucrurile din ce în ce mai bine. Îți mulțumesc! Lavinia, cine a inventat cuvântul ăsta de nutriție? Că mă gândesc că pe vremea dacilor și romanilor nu exista nutriție, nu existau discuții pe sfera asta. Oamenii mâncau așa, ce apucau, ce prindeau.
Să știi că eu cred că avem în noi, știi, informația și dacă noi am reînvățat să ne ascultăm corpul, am ști când avem nevoie de proteine, de zahăr, de ce se întâmplă, de glucid, nu zahăr, hai să pun în paranteză. Termenul de nutriționism a fost spus pentru prima dată de către Georg Scrinis, care este de origine maghiară. Acum, el este o somitate, lucrează în niște borduri din astea de care creează proteină artificială, sunt în grupul celor care cred că o să ne hrănim cu un pumn de pastile în câțiva ani și poate că se întâmplă lucrurile acestea, niște granduri internaționale între continente. George Scrinis a vorbit despre nutriționism și el are o super teorie vis-a-vis de piramida alimentară. Știi că e foarte complicată, sunt foarte multe păreri, dacă dăm un search pe Google apar tot felul de variante. George Scrinis spune așa, piramida nutrițională ar trebui să fie împărțită în două. Și imaginați-vă o piramidă împărțită în două, una dintre părți să conțină alimentele care cresc firesc în natură, ca și noi în creație, fac parte din creație, adică au legătură cu pământul, cu ploaia, cu soarele, cu vântul, cu tot ce este în jur. Și în cealaltă parte de piramidă, alimentele create de om. Nu o să facem niciodată ceva mai bun decât să avem în creație, niciodată. Sau cu niște costuri foarte mari vis-a-vis de sănătatea noastră. Deci în partea asta, la altă, tot ceea ce este organoleptizat, chimizat, cele zecile de mii de substanțe chimice din mâncare, oare avem nevoie de asta pe bune, adică ne hrănesc, astea ne construiesc, sau ne sabotează la nivel energetic, la nivel de, eu știu, de, ne țin un plafon mental, sau ne îmbolnăvesc în cele din urmă. Așa că asta e o lecție pe care mi-e foarte dragă și o spun tuturor atunci când vorbesc de piramida, este foarte simplă. Mâncare procesată, într-o parte, chimizată, organelipsată și mâncare naturală, integrală. De foarte multe ori primesc întrebarea asta, bine, și laptele unde e? Și carnea unde e? Păi în ambele. Poate să fie o carne provenită de la animale ce cresc natural, ce se hrănesc natural, ce au legătura cu soare, ploaie, pământ, sau de la cele care, știm bine, poate unele nici nu văd lumina soarelui și care reprezintă hrana noastră, cu siguranță putem să vorbim aici foarte mult despre raportul de nutrienți care există într-unul și celălalt și despre bagajul din partea asta de piramidă cu chimicale, pesticide, antibiotice și așa mai departe, hormoni și așa mai departe. Păi de unde e hrana mea? Până la urmă și asta chimizată e comestibilă, de acord. De ar trebui să fie undeva la 10-20% maxim din dieta noastră pentru o zi. Noi ar trebui să avem în vedere hrana asta simplă, firească. Am fost provocată la un moment dat să scriu un articol unde se mănâncă cel mai bine în lumea asta. Și am stat foarte mult timp. Mi-a luat câteva săptămâni, că bineînțeles, m-am dus spre Japonia, m-am dus spre dieta mediteraneană, am ajuns la felul în care își cresc evrei copii și dieta lor specifică. Și știi care e concluzia, Radu? Uimitor. Acolo se mănâncă cel mai bine unde se respectă tradiția locului din care ești. Și atunci, care e tradiția noastră? Și ne ducem cu gândul la cum arăta o cămara bunicilor, care erau alimentele alea simple, toate din spectrul ăsta. Normal că nu mai avem condițiile de acum zeci de ani, nu mai putem să fim nostalgici, însă putem să căutăm cumva să ne hrănim din partea asta de piramidă.
Care e riscul din partea asta a piramidei? Cam înțeles, aia naturală crescută e obvious că e bună.
Noi avem niște condiții fantastice. Omul are un nivel de conștiință, de educație. Cum? Noi toți știm foarte multe lucruri, Radu. Da, ești de acord. Adică, wow, la ce nivel am ajuns? Medicina, la ce nivel a ajuns? Ca eu, de exemplu, să mă uit acum că să văd un profesor din Europa care stă la pupitrul lui și, printr-o comandă, la nivel de soft, operează pe alt continent. E... Unde suntem? Adică, wow, super tare! Și atunci ce se întâmplă totuși? Că nu putem opri tot felul de afecțiuni metabolice, diabetul exploziv, cancerele. Ce se întâmplă de copiii mici fac cancer? Ce se întâmplă de noi avem o degenerescență neuronală în care ne gândim că, wow, se întâmplă ceva în mințile noastre, ne dereglăm. E clar că aceste substanțe sunt și ele acolo. Sunt foarte multe alte puncte, adică foarte multe. Putem să vorbim și de digitalizare, de mediul acesta, de radiații, de N, dar hrana este una dintre ele. Uite, îți dau un exemplu. Dan Buettner a scris cartea Zonele albastre. El s-a dus și a cercetat unde sunt zonele astea albastre, unde oamenii trăiesc cel mai mult, foarte fain. Și a doua carte scrisă de Dan Buettner este cu un plate de mâncare pe ea. Ok, care sunt secretele, de fapt, acestor oameni care trăiesc cel mai mult a zonelor albastre? Mâncarea se pare că are un rol prioritar. Da, soțul meu înainte să plec de acasă mi-a zis, Lavinia, neapărat vorbești de mâncare, dar să nu uiți să le spui despre sport. Că dacă mănâncă oamenii cu, nu știu, cumva exemplar, dar nu fac sport, tot degeaba, sportul este prin plan.
De ce crezi că sunt în interdependență?
Știi, atunci când mă duc și alerg 5 km, parcă nu-mi vine să mănânc o prostie după aia de mâncare, știi?
Da.
Adică, știi, nu, dar nu neapărat pentru că eu am fost supusă unui efort sau că uite, dacă mănânc iarăși o prostie, mănânc cartofi prăjiți sau hamburger sau nu știu ce, iarăși va trebui să alerg. Nu, ci pur și simplu că intri în contact cu corpul tău, începi să te cunoști pe tine, începi să te simți pe tine. Și atunci îți dai seama când o mâncare îți dă energie sau când te face de energie, nu? Îți ia energie, nu îți dă.
Ce înseamnă când o mâncare te face de energie, când îți ia energie?
Sigur, știm și eu și tu și toți care se uită că am mâncat și după aceea ne-am plafonat mental. Eu aici, pentru mine asta e, păi după ce mănânc, am viziune în continuare, am bucuria lucrurilor pe care fac, sunt creativă, știi, am dopamină, sau mă moleșesc, nu mai am chef de nimic, ba, din contră, mă și apatizez, știi, într-o stare de apatie. Pentru că dacă mâncăm din piramida lui Screenis, partea asta cu multe chimicale, intrăm sub un plafon de gândire, apatie, vedem copii triști, părinți care nu știu ce să facă copii cu depresie, dar cu siguranță hrana are un rol esențial aici.
Hrana are rol esențial în depresie și anxietate și toate tulburările noastre.
Gândește-te, trebuie să-ți spun asta, că mi-a venit acum informația, că foarte puțin dintre noi știm că un supliment de omega-3 de 1000 de unități, împreună cu vitamina D, este cel mai bun antidepresiv posibil. Adică bate o medicație, și iertare, acum am cer iertare medicilor care poate, dar este verificat, putem să vedem asta, putem să simțim pe propriul corp. E foarte important, alimentația e foarte importantă în ceea ce înseamnă funcționalitate și știi de ce? Pentru că avem un microbiom, bacteriile care ne formatează, noi suntem celule și de 3 ori sau de, nu știu, cifra asta tot schimbă, știi, că încă cercetăm, știm foarte puține despre noi până la urmă, avem de mult mai multe ori bacterii. Deci noi nu suntem un corp de celule, ci suntem un corp de bacterii care vin și conlucrează cu noi. Și bacteriile acestea bune și felul în care noi ne formatăm microbiomul influențează starea psihică. Legătura dintre aceste bacterii este directă prin axa aceasta care este prin nervul vag. Gândește-te că nervul vag trimite de 80 de ori mai multe semnale din corp înspre creier decât 20% din așa știm în momentul acesta. Și microbiomul acesta a fost descoperit pentru prima dată la copiii cu autism. S-a observat că ei au alte bacterii la nivelul microbiomului. Și oamenii care au dependență și oamenii care suferă depresie. Uite, Patrick Holford lucrează cu neuropsihiatria din anii 80 în Londra. Adică sunt zeci de ani în care se știe că atunci când avem o problemă psihică, începem în baseline cu fiziologia, adică cu o nutriție optimă, cu o nutriție care să scadă inflamația, pentru că inflamația în corp înseamnă inflamația la nivel cerebral.
Cum afectează, de fapt, mâncarea stările?
Hai să ne gândim la un copil. La un copil mic, asta e un exemplu pe care cu toți o să-l cuprindem, la un copil mic, mămicile știu că atunci când un copil mic îi dai ceva cu zahăr, ceva dulce, începe să devină hiperactiv, nu-l mai liniștești, nu-l mai oprești, e agitat, nu te mai poți înțelege cu el. Da? Ce se întâmplă în corpul nostru? Crește nivelul acesta glicemic, crește nivelul de insulină, ne hiperventilăm, crește ritmul cardiac, adică pur și simplu ni se schimbă starea. Nu facem ceva din sistemul dopaminergic sănătos, adică cu o dopamină care să susțină o activitate, ci facem ceva frenetic, vine ceva dintr-un alt spectru necontrolat.
Ai pomenit de zahăr, unde și voiam să ajung. Treaba care ne înconjoară în toate alimentele procesate și de care ușor-ușor am devenit dependenți. Adică eu personal am avut perioadă de câțiva ani în care n-a trecut o zi fără să mănânc zahăr. Am putut să fiu conștient de treaba asta după ce am mai crescut și am început să-mi iau niște informații. Cum ajungem dependenți de zahăr? De ce ajungem dependenți de zahăr? Și cel mai important, ce se întâmplă cu noi de la zahăr?
Creierul iubește dulcele, știi? Creierul nostru iubește ciocolata. Se aude și o spun oameni care lucrează în domeniul celebri, profesori celebri. E adevărat, pentru că glucoza este cea mai rapid sursă de energie în celula noastră, da? Din care se formează ATP și așa mai departe energia. Acum, vezi, laptele matern este o combinație de macroelemente. Acolo există gustul dulce. Noi ne naștem și lăpticul pe care noi îl luăm, savurăm la masă, știe dulce. Suntem dependenți de, în primul rând, de oxigen și de asta rămânem, dar suntem dependenți de afecțiune și cumva de laptele mamei care ne crește. Și zic de afecțiune pentru că ea are un rol foarte important, pentru că noi ca și adulți, când suntem dependenți de zahăr, când ajungem într-o fază în care, știi, se întâmplă uneori să te duci la supermarket, am avut oameni cu care am lucrat, care atunci când aveau liber se duceau la supermarket, luau un coș plin de dulciuri, se duceau acasă, trăgeau de-a perile și stăteau tot weekendul și mâncau acele dulciuri. Ce lipsește în viața ta atunci când are acest zahăr, aceste dulciuri, rolul de cel mai confident și cel mai bun prieten al tău? Păi lipsește în primul rând afecțiunea, îți lipsește dragostea cumva, astea sunt lucruri pentru care trăim. Eu vreau să mă fiu validată și acceptată, dar de ce? Ca să ajung până la urmă la afecțiune și la iubirea celuilalt, într-un fel sau altul, ascuns undeva în background, așa funcționăm. Gustul dulce îl avem de mici, rămâne cumva aproape și rămâne cumva a avea un desert, a fi o plăcere în viața noastră, numai că vezi, pe timp ce creștem, constatăm că nu avem nevoie de desert în fiecare zi. Desertul poate fi luat pe vremea mea, de exemplu, bunicii făceau sâmbătă și duminica plăcintele.
Da, da, da.
Și la o spețe, știi? Adică nu era day by day, nu era la fiecare masă sau nu era în locuitorul nemese.
Deci suntem în directă legătură cu gândul de dulce care face click în capul nostru cu ideea de grijă, de mamă, de empatie,
exact.
De iubire, de exact. Acceptare. Adică cumva toate sentimentele astea sunt puse așa ca un capac peste dulcele pe care îl simțim pentru prima dată din laptele matern.
Exact, împreună cu afecțiunea.
Ce se întâmplă cu noi atunci când mâncăm zahăr?
Zahăr înseamnă, din punctul meu de vedere, zahărul rafinat, un
da.
Produs organoleptizat, chimizat, într-un proces tehnologic, care are și informații de metale grele, adică din toate punctele de vedere ceva ce anulăm în nutriție. Eu, dacă e ceva căruia să-i declar război în nutriție, este zahărul rafinat. Și să știi că nu am ajuns la această concluzie, adică noi ziceam, ok, dar e bine să mai mâncăm, de ce să nu mâncăm și un zahăr, să fim echilibrați? Din păcate, tot mai puțin dintre noi suntem în acest echilibru. Adică să mâncăm o bucățică, știi cum sunt la restaurantele astea foarte sofisticate, în care îți aduci mâncare și te sperii, aoleu, eu nu o să mă satur. Dar, de fapt, îți trebuie foarte puțin și ne trebuie foarte puțin. Și atunci, cumva, când am început să studiez creierul, Și când am început să văd care sunt funcționalitatea și ce se întâmplă, de exemplu, cu boala Alzheimer, care până acum, de câțiva ani, era o degenerescență cognitivă care apărea după 60 de ani. Ei bine, Alzheimerul este acum după 30 de ani diagnosticat, după 40 de ani. În momentul în care am văzut că Organizația Mondială a Sănătății a venit și a pus aceste semne mari de întrebări, că dacă până în 2020 cele mai multe cheltuieli pe care le făcea medicina sau mortalitatea cea mai crescută erau bolile cardiovasculare, în 2030 se mută direcția spre parte cognitivă, depresie, cogniție, disfuncționalitate la nivelul acesta și cu toate degenerescențele ce țin de... Și atunci am văzut că, de fapt, alimentația este foarte, foarte importantă. E combustibilul nostru de funcționare și că, de fapt, acest zahăr este proinflamator la nivelul creierului. Acest zahăr rafinat cu creșterea indicelui glicemic, și o să vorbim un pic în detaliu, pentru că, până la urmă, și mierea crește indicele glicemic și un zahăr natural din cocos crește indicele glicemic. Da? Dar există totuși niște diferențieri și o să le menționăm. Deci atunci am văzut că, de fapt, zahărul este cel care facilitează aceste procese inflamatoare la nivelul creierului, facilitează dezvoltarea plăcilor de amiloid care duc la aceste degenerescențe, duce la boală Alzheimer. Apoi am fost provocată și fac acum un doctorat pe partea de dependență. Este fascinant să studiez creierul în acest spectru și să văd că, de fapt, un creier al unei persoane obeze, e adevărat, obeză în gradul 1, dependentă de zahăr, într-o fotografie prin studiu creierului, este similar, dacă vrei, stricată sau la nivel dopaminergic disfuncțională, la fel ca unui dependent de cocaină sau de heroină.
Wow.
Și atunci când vezi lucrul acesta printr-o scanare a creierului, că de fapt noi ne facem atât damage și dacă cădem pe o pantă, că nu, sunt oameni care consumă aceste substanțe și care clar au nevoie de ajutor. Pe ei trebuie să-i întrebăm de ce au această suferință, că ajung acolo să se saboteze. Comparăm creierul a unei astfel de persoane cu a unei persoane dependente de zahăr, similitudinea aceasta ne creează un semn de întrebare și atunci de ce există zahăr în toate produsele? De ce punem zahăr în pâine? De ce punem zahăr în tot ce ne înconjoară? În ce direcție ne ducem? E foarte important, Radu, să ne punem întrebări. Eu sunt cumva, uite, asta e o dorință a mea și vă îndemn pe toți să ne punem întrebări. Noi avem nevoie să ne punem întrebări. Mă, cine, cum sunt, cum funcționăm, cum? Pentru că astfel căutăm răspunsurile, ne căutăm pe noi și căutăm răspunsuri. Și așa am început să studiez zahărul, văzând că, de fapt, el este super permisiv. Copiilor noștri le livrăm zahăr inconștient și, de fapt, el este la fel de periculos, este și numit în nutriție cocaină alimentară. Și apoi, partea asta de zahăr în momentul în care clasificăm astfel, în organism, în momentul în care noi avem un spike de glicemie, da? Introduc orice dulce, luăm cuvântul dulce, am un spike de glicemie, crește nivelul glicemic, coborârea este la fel de abruptă. Aici intru ca într-un sevraj, mic sevraj, din nou mi-e foame, am nevoie de ceva, simt nevoie să bag ceva în gură. Un consum exagerat de dulce duce spre, de la acest sindrom metabolic, boli cardiovasculare, diabet, degenerescențe cognitive, afecțiune tumorală. Să nu uităm că sunt descoperite și avem în știință acum dovedit că celula tumorală are niște receptori pentru insulină pe care aterizează acest dulce și care este introdus în celula tumorală și că celula tumorală iubește dulcele asemenea și se hrănește și celula tumorală proliferează prin aport de dulce. Când avem un corp care are această afecțiune, primul lucru care este eliminat, dulcele. Unde am declarat eu război acestui zahăr rafinat? Am scris și o carte, 30 Days No Sugar, adică 30 de zile să nu mănânci zahăr. Odată, știți, niște mărturii fantastice. Eram în pandemie și am făcut această provocare în pandemie. Simțeam nevoia să fac, să contribui oamenii, știi, să ne adunăm, să fim în comunitate, așa a și fost. Și uite, au și ieșit această carte. Și oamenii veneau după 7 zile, după 14 zile. Știți, am avut o dermatită pe piele, nu știu cât timp, ani de zile, s-a dus după ce n-am mai mâncat zahăr. Sau aveam pe față o erupție, s-a dus de când nu mai consum zahăr. Pe lângă faptul că au scăpat de kilogramele în plus, asta a fost bonusul. Pentru că la nivel de sănătate, de fapt, lucrurile sunt uimitoare, ce mult se schimbă lucrurile. Și aici am avut eu mă întorc în povestea mea, că e lungă, că îmi place subiectul și îmi place în general partea de nutriție, aici am avut eu provocare atunci să spun, ok, eu o să spun de aici înainte oamenilor că zahărul rafinat, dulcele are nevoie să fie, în primul rând, dulcele are nevoie să fie echilibrat în dieta noastră, iar zahărul rafinat și procesat este cel mai mare dușman al nostru în starea de sănătate, dacă vreți. Uite, am să mai dau un argument foarte important în direcția asta. Acum toate studiile ce țin de longevitate, măsurarea, ceea ce trebuie să facem în corpul nostru ca să trăim, să fim longevivi și să fim sănătoși, primul lucru care se măsoară este nivelul glicemiei. Nivelul glicemiei este foarte mare. De aici pornesc toate cumva în parte de metabolism, în reglare metabolică și mai apoi în reglarea noastră cu totul la nivelul mental. Deci ăsta este parametrul prim pe care îl urmezi în longevitate. Trebuie să ai să fie 80, să fie 78, să fie, știi, adică nu te duci către pragul de 100, să fie undeva la 80 acolo, nu mai mult. Asta este un indice care ne arată că noi suntem, e corelată această valoare cu homeocisteina, aceasta este iar o valoare care vorbește foarte mult despre gradul nostru de sănătate.
Deci putem să spunem că principala problemă a zahărului, dar una dintre principalele probleme a zahărului poate fi că ridică acest indice glicemic, adică această glicemie care mai apoi se prăbușește sub valoarea normală și care ne dă poftă în continuare.
Craving-ul acela, știi? Intri într-o așa, e ca șoricelul ăla pe rotiță, știi?
Da.
Dar eu aș zice că zahărul este de fapt o păcăleală. Ne păcălim ca să trăim și nu ne lăsăm să trăim frumos, știi? Ne luăm dulcele din ceva ce de fapt e super limitat și super plafonat ca și bucurie existențială.
Este începutul mâncatului compulsiv? Faptul că avem craving-ul ăsta, adică căderea asta abruptă?
Da, poate fi. Poate putem să ajungem acolo. Putem să ajungem, poate să fie și bulimia adusă în discuție, poate să fie dependența aceasta de dulce adusă în discuție. Este o carte foarte faină, foarte bună, apărută de curând, scrisă de o franțuzoaică biochimistă, Revoluția glucozei. Revoluția glucozei este o carte brilliant, fine și spune atât de fain și cu niște povești, minunată. Ce înseamnă creșterile acestea, spike-urile acestea de glicemie? Ce înseamnă, de exemplu, o cafea cu lapte de ovăz? Care pentru unii dintre noi, atenție, subliniez, pentru unii dintre noi poate să fie spike de glicemie. Pentru că ovăzul este o sursă de carbohidrat complex, dar este extras acolo ce e dulce, din ovăz nu are fibre. Și atunci e foarte fain, cei care sunteți pasionați, e o carte pe care o recomand clar. Ea vine și ne spune cât de important este să ne gândim că acest dulce ne duce în aceste spike-uri, ca să continui ideea ta, și mai vreau să merg pe ideea ce mi-a venit acum, poate să ducă spre acea, știi ce faci? Da. Ciugulesc. Păi, am avut odată o pacientă care a zis, știți că eu nu mănânc nimic până la prânz zic chiar puțin, seara, nu știu de ce mă îngraș. Și am zis, uite, ia o pungă și în punga aia pune tot ce guști peste zi, de la colegul, de la colega, de la într-o trecere, și s-a făcut o pungă mare, așa, știi, wow. Era speriată. Și a zis, păi eu de fapt mănânc, dar fii atent câte gust și ciugulesc într-o zi. Ce facem cu asta? Organismul nostru nu are nevoie, stomacul nu e un organ care stea plin. Organismul nostru are nevoie de pauze între mese și nu are nevoie de pauze, că așa ne place nouă nutriționiștilor să zicem, are nevoie de pauze ca să asimileze nutrienții din masa anterioară. Asta e foarte fain, iarăși, să înțelegem. Nu e o teorie, vai de mine, vrem noi să ne forțăm să nu mâncăm nimic 4-5 ore. Păi nu mâncăm tocmai ca să lăsăm procesul de digestie să se întâmple firesc, pe lângă faptul că prelucrăm alimentația, pentru că asta se întâmplă în stomac, la nivel de intestin are loc asimilarea lor și mai apoi evacuarea. Păi pentru ca să se întâmple această asimilare și să profităm de hrana pe care am consumat-o și nu doar să epuizăm organismul să facă prima etapă a digestiei și să nu ne bucăm de asimilare, avem nevoie să lăsăm pauză între mâncare.
Câtă pauză?
Aici este, fiecare se simte pe el și depinde ce consumăm. Avem nevoie de 3, 4, 5 ore. Știm foarte bine că putem să stăm în interval și mai mare în care facem acel hormesis, în care curățăm, regenerăm celulele. S-a luat premiul Nobel în medicină în 2016 pentru această capacitate de vagocitare, autofagocitare, încurățăm la nivelul celulelor când nu consumăm hrană cel puțin 16 ore. Deci putem să ne ducem cu direct. Deci dacă unii poate să stea 16 ore să nu mănânce, păi cum să nu putem noi să stăm 4 ore? Să respectăm. Și știi, Radu, ce-i fain? Că în momentul în care noi avem, sunt studii care spun că avem, nu știu, 65.000 de gânduri într-o zi, aș vrea să pun o paranteză. Tot ceea ce vorbim și știm noi despre creier acum e o informație redundantă mâine sau peste un an sau peste 10 ani. Of course, n-avem nicio îndoială. Da, acum zicem așa, avem vreo 65.000 de gânduri într-o zi. Perfect. Vreo 15.000 numai legate de mâncare. Aoleu, înseamnă că eu am foarte mult dialog interior și ping-pong. Cu ce mănânc, unde mănânc, cu cine mănânc, cât mănânc, calorii. Nu e firesc asta. Firesc este să mă bucur, să-mi iau o hrană naturală, să trec peste, să merg mai departe. Dar dacă eu mănânc ceva cu un carbohidrat, cu un spike glicemic, îmi iau, iertare, o pizza, că asta îmi vine, sau paste, în momentul în care nu combin cu fibre, foarte fain spune în cartea aceasta Revoluția Glucozei, poți să mănânci orice de această natură, poți să mănânci fast food, doar să mănânci fibre la început. Doar să ronțăi un morcov la început. Eu peste tot pe unde merg cu soțul meu avem niște morcovi sau nuci. De ce? Pentru că sunt niște super alimente astea, grăsimile. Gândește, când merg să vorbesc copiilor despre nutriție, ei tot știu că nuca are forma creierului.
Da.
So, it's great pentru creierul nostru să mâncăm nuci. Are fibre, are grăsimi, acești grași buni. Morcovul este primul aliment pe care îl introducem la bebeluș după laptele matern. Noi, cele care suntem mame, știm asta și este primul care formatează microbiomul. Deci de câte ori vrem să mâncăm un carbohidrat păcătos, o masă nefavorabilă, fast food, pizza, doar că avem nevoie de o salată înainte, o salată de varză, o salată de varză care este un aliment medicament, sunt studii făcute acum pe varză și de faptul că, știi, pe vremea, poate că și acum se mai practică, când ai o inflamație, bați varza și o pui pe corp. Nu-i firesc să ne gândim că dacă în exterior acționează așa, în interior este la fel o binecuvântare. Nimic complicat, foarte simplu. Deci o salată de varză, o salată de morcov cu țelină, salata asta franțuzească și cu nuci și stafide, nu? Este super bună. Sau orice avem la îndemână, legumă sau un fruct care nu este dulce. Aici e mai greu de găsit și n-aș intra în spectrul ăsta că nu o să mâncăm afine, că n-avem de unde să ne luăm afine. Înainte de un carbohidrat păcătos, înainte de o masă păcătoasă, neapărat o salată care oprește nivelul de glicemie, absorb fibrele acestea, zahărul, spike-ul nu este sus, este la un nivel controlat.
Ce se întâmplă cu creierul nostru la nivel emoțional după ce mâncăm zahăr?
Credem că am fost îmbrățișați, credem că am fost acceptați, credem că e bine în viața noastră și a fost un pic bine cât am mâncat ce am mâncat dulcele, dar mai apoi cădem, știi, e ca și când ai cădea încă treaptă și ai cădea încă treaptă. Pentru că tu faci de obicei, omul care vrea să se lase de dulce, face un commitment cu sine. Iau acest angajament că mă las de zahăr, mă, nu se mai poate. Am nu știu câte kilograme în plus sau mi-am distrus relațiile că, uite, mă închid într-un cerc închis, simt că, adică se întâmplă ceva în defavoarea mea. Și atunci fac acest commitment cu mine că, gata, de mâine renunț. Și renunț de mâine și poimine la serviciu vine cineva și mă îmbie cu ceva și cad și iau o bucățică. Și când plec de la serviciu, ce fac? Zic, mă, dacă am mâncat o gură, mănânc și pe drum, îmi iau și pentru acasă. Și, de fapt, îmi scade stima de sine, încrederea în mine, îmi sabotez relația cu mine, cumva, făcând lucrul ăsta all over. Știi, sunt studiile acestea făcute pe Johan Hari, are o carte, Legături pierdute, pe dependențe și vorbește foarte mult pentru că el a fost obez și a slăbit nu știu câte zeci de kilograme și a făcut foarte multă research pe partea de dependență. El era dependent de dulciuri. Și în Legături pierdute el vine și spune că, de fapt, în momentul în care ajungem într-o astfel de dependență, ca și orice altă dependență până la urmă, este o nevoie de ajutor, pentru că ceva în viața noastră are nevoie să fie vindecat, integrat. Avem o traumă undeva care, din păcate, a ajuns să se manifeste, somatizeze la nivelul acesta. Și să ceri ajutor unui specialist sau unor oameni apropiați este primul pas ca să poți să ieși din cercul ăsta vicios.
Cum ne lăsăm de zahăr?
Ne lăsăm de zahăr, fii atent, depinde de tipul de personalitate al fiecăruia. Există personalități care fac dintr-o dată. Zic, gata, știi, ca și de fumat. Ai auzit persoane, Radu, care au zis,
da.
Păi, eu de azi nu mai fumez. Păi, eu de azi nu mai...
La facultate.
Voilà. Și nu au, nu știu cum a fost la tine, dar sunt persoane care fac asta cu o setare mentală extraordinară, impecabilă, de la minte pleacă tot, că și bugetul corporal pleacă tot din cap. Adică este Lisa Feldman-Barrett, care are o carte genială, Cum iau naștere emoțiile, și ea vorbește despre bugetul corporal setat din creierul nostru. Adică nivelul de respirație, de oxigenare, de glucoză în sânge, bugetat de la nivelul minții. Și atunci, dacă ai un mindset atât de puternic și clar, e clar, de mâine fac asta sau nu mai fac asta, nu ai nici măcar o formă de sevraj, nici, nu mai e nimic, pleacă acea dependență fără să ai nici, parcă ca și când ar fi luată cu mâna, se spune, dar asta ține de mindset.
Dar cred că sunt puțini.
Da, și cred că aici intervine acum discuția despre motivație intrinsecă, extrinsecă, că e foarte important să găsesc o motivație intrinsecă. Așa, extrinsec, știi, uite, am întâlnirea de nu știu câți ani de la terminarea liceului și trebuie să încap într-o rochie impecabilă.
S-au mămărit.
Zis și
s-au
făcut. Mânsor. Exact. Zis și făcut. Extrinsec, motivație, am făcut... După boierie, înapoi, trec înapoi în sistem. N-am făcut nimic. Nu m-am jucat cu corpul meu într-un mod nefavorabil pentru niște poze sau pentru o părere, da, din exterior. Am nevoie să găsesc motivația intrinsecă. Am nevoie, știi, eu tot timpul când oamenii vin către mine și zic, vreau să fac asta. Mă, dar care-i scopul? Ce scop ai? Că pe mine mă interesează să aud scopul tău pentru care vrei să faci acest demers.
Care crezi că e un scop sănătos, intrinsec?
Aș putea să zic că aș vrea să trăiesc frumos, să fiu un exemplu pentru copiii mei, de exemplu pentru mine, da? La mine așa și pornit partea asta de nutriție. Eu învăț lucruri, dar degeaba învăț dacă nu le dau mai departe. Dacă n-am o buclă de creștere și contribuție, cum zice Andy Seche, prietenul nostru comun. Deci, că la el am învățat creștere și contribuție, adică am nevoie prin ceea ce eu cred să pot să contribui și celorlalți. Asta înseamnă împlinire. Asta înseamnă fericire până la urmă, altfel lipsește ceva și lipsește ceva esențial. Deci un scop intrinsec ar fi să fiu un model pentru oamenii pe care îi iubesc, aș vrea să îmbătrânesc frumos, aș vrea să nu fiu o povară pentru cei pe care îi iubesc. Adică, știi, am avut în familie persoane care s-au chinuit și care i-au chinuit și pe ceilalți, pentru că dacă noi ajungem bătrâni și nu suntem funcționali și altcineva are nevoie să ne îngrijească, atunci deja eu să știi că pentru asta...
Cred că una dintre cele mai complicate lucruri pe care un tânăr le poate face este acela să se poată uita peste 30 de ani, peste 40 de ani și să ia o decizie acum pentru 30 de ani peste. Cred că se pare cel mai greu.
Că nouă ni se pare, mi-aduc aminte când eram și eu, că sănătatea e un bun de preț, adică cum să nu fiu sănătos? Ce înseamnă? Știi, da, că mai urai să fii sănătos. E foarte important, dar nu realizăm asta, știi? Realizăm după prima provocare în a ne orienta ce înseamnă sănătate și cât de mult contează. Pentru mine este o valoare. Clar o valoare sănătate. Poate și lucrând cu oameni, poate și având în familie pe cineva care suferă și are o complicație genetică. Pentru mine e foarte importantă sănătatea. Da, poate că eu mă gândesc că atunci când la tineri este nevoia aceasta de a fi frumos, de a fi...
De a arăta bine.
De a arăta bine, lucru care... Până la urmă o chestiune
estetică. E un pilon important, da.
Frumusețea este la fel o valoare foarte faină, știi? Frumos, cum să ai frumusețea valoare? Ba da, e minunat că frumusețea înseamnă tot ceea ce te înconjoară, nu doar un chip aranjat sau un corp frumos.
Mi se pare ultima de pe scara conștiinței când ești tânăr să poți voit să faci ceva acum care nu ți-aduce neapărat un mega beneficiu mâine sau anul viitor. Că, de exemplu, eu acum dacă aș mânca dulce, să zic, în fiecare zi, nu se simte nimic la mine, pentru că fac sport, sunt activ, nu s-ar simți mare lucru. Dar încerc să mă uit peste 30 de ani și să mă pun pe mine în pielea lui Radu Constantin de la 60 de ani și n-aș vrea să am sentimentul de... Bă, dacă aș fi putut să fac asta și uite că mi-a venit în minte să nu mănânc și mi-a spus și persoana respectivă și am văzut și podcastul ăla că nu e bine și n-aș vrea să ajung în punctul în care să-mi pară rău că n-am luat o decizie și să fie prea târziu.
Uite, aici acum ceva foarte fain. În general, noi când creștem în procesul de dezvoltare personală, pentru mine înseamnă cunoaștere personală, îngrijire de sine, dacă vrei. În cultura iudeo-creștină apare această îngrijire de sine, care are mai mult decât corp, nu-i doar biopsihologic, funcțional, e și spiritual cumva, știi? În momentul în care ai această, și asta se întâmplă la tineri, voi foarte devreme începeți cu dezvoltare și cunoaștere și minunat, pentru că aveți aceste posibilități să faceți acum asta, la noi a fost poate mai greu. Aveam modelele apropiate, dar nu aveam informația. În momentul în care începi să faci acest proces de dezvoltare, de cunoaștere personală, începi să faci niște vizualizări. Cum voi fi eu peste 10 ani, încep să facem. La nivel de business facem, nu? Asta face un antreprenor. Păi și la nivel personal atunci când introduce asta, știi, era o poveste foarte faină. Imaginează-ți că ești tu pe masa de operație peste 30 de ani și că în momentul în care ești operat de un chirurg, de o tumoară, te gândești că, uite, dacă acum 30 de ani cineva mi-ar fi spus că există o pilulă ca eu să nu ajung aici, această pilulă magică este de fapt cunoaștere de sine, îngrijire de sine, atenția asupra ceea ce mă construiește și nu a ceea ce mă destabilizează în timp, aș fi luat acea pastilă magică. Cu toți am zice da.
Absolut.
Deci cred că aici, știi, ne punem întrebarea și văd, eu am studenți cu care vorbesc despre nutriție. Foarte deschiși, foarte, care îl urmăresc pe Andrew Huberman, da, este celebru, care se uită la Peter Attia, care vorbesc despre nutriție firesc. Ei nu se duc la un specialist și nu cred că nutriția este redundantă pentru că ei au înțeles că ceea ce îi construiește la nivel fizic, mental, pentru peste 10, 30 de ani, 50 de ani, este în baseline fiziologia bună. Ce înseamnă fiziologie bună? Dacă luăm piramida lui Maslow, fiziologia este prima bază. Nu poți să fii bun, fii creativ, să faci comuniune, să te dezvolți, să crești stima de sine. Dacă tu nu ești fiziologic, cum ne simțim când suntem nemâncați și nervoși? Repezim pe toată lumea, n-avem nerv de conectare, n-avem nerv. Deci este în baseline fiziologia bună. Mâncarea, mișcarea fizică, somnul. Astea sunt esențiale ca să creștem mai departe.
Cum crezi tu că am putea să inspirăm oamenii sau să îi ajutăm să înțeleagă importanța deciziilor de acum pentru peste 30 de ani, ținând cont că trăim într-o societate în care trăiește clipa și live the moment, este destul de propovăduit, lasă-mă că ai tu timp să ai și grijă, că dacă nu trăiești acum când, că ești tânăr, cel puțin asta se întâmplă și la vârsta mea, că nu se știe, lasă, că vine războiul peste 5 ani și n-o să mai fim. Și eu le zic, păi și dacă o să fim, ce faci? Poți să te uiți la tine cel de la 30 de ani cu regret? Poți să metabolizezi energia asta și cumva emoția asta care o să te copleșească când o să te uiți înapoi? La 50 de ani când o să te uiți în spate și o să părerea aia de rău, crezi că poți să o duci? Părerea aia de rău că n-ai făcut, că n-ai luat decizia?
Mă gândesc acum că toată informația asta care e în jurul nostru, Radu, are nevoie, avem nevoie să facem ceva cu ea, da? E venită nu întâmplător. Suntem într-un nivel al umanității în care informația asta are nevoie să fie cernută, să luăm ceea ce este bun. Este foarte important ce ducem generativ, dacă vrei, transgenerațional. La asta m-am gândit în primul rând, știi, când ai vorbit despre asta. Avem atâtea posibilități, avem atâtea resurse. Ce facem cu ea? Trăim într-o cultură ieftină, o cultură senzorială, pentru că, cu iertare, trăim într-o astfel de cultură ieftină. Suntem super stimulați în exterior, atenția noastră este smulsă permanent în exterior, ne decentrăm. Eu întreb oamenii, știi, cât ai stat astăzi cu tine? Câte minute ai stat tu azi cu tine? Și ei mă întreabă, da, dacă m-am uitat la un serial, se pune? Nu se pune. Să stai cu tine înseamnă să stai să spui întrebări, mă, cum am fost eu azi, cum am simțit eu azi, uite, am avut interviu cu Radu, cum am simțit în timpul interviului, în corp am simțit ceva, am avut fluență. Foarte important să ne punem aceste întrebări și să ne luăm 2, 3, 5 minute și crede-mă, e un exercițiu foarte greu, pentru că l-am văzut pe mine și ca să-l păstrez constant, să stai câteva minute cu tine în liniște, să vezi că ai o minte care gândește și să vezi ce fel de gânduri îți trec prin minte. Să vezi ce voce interioară ai acolo. E o voce interioară blândă? E o voce interioară critică? Să vezi ce faci și cum poți să schimbi asta.
Cum îi facem pe oameni să poată să ia decizia astăzi pentru peste 30 de ani?
Plecând de la această informație pe care o avem în jurul nostru, prima dată informația ne folosește pentru cunoașterea noastră de sine. Și în momentul în care începi să te cunoști pe sine, de-abia mai apoi poți să vezi să fii conectat la ceilalți, că un om care este cumva consumat de lumea asta, se consume energetic printr-o dependență de zahăr, de dulce, de exemplu, da? Energia, prioritățile, timpul se duce în altă direcție, de acord? Adică da. Ne pierdem din direcție. Deci cunoașterea aceasta de sine, eu cred că în momentul în care începem să o abordăm și este esențială, dacă vrei, a te ști pe tine, a te îngriji pe tine, în momentul în care începi să faci asta, să fii conștient de fiziologia ta, îți dai seama că atunci când mănânci un măr, ai o altă energie și o altă informație decât atunci când mănânci un croissant sau brioș. De acord că și astea sunt bune.
Absolut.
De acord că și astea fac parte din nutriție. Doar că niciodată nu o să putem să le comparăm. Știi de ce? Pentru că asta vine cu un aport de nutrienți similari cu cei pe care am eu în corp, care mi-aduc plus valoare la nivel energetic, la nivel de macro și microelemente. Ăsta... De aici, croissant ce-o fi dulce, mă bucură, îmi place, dar rămân la un nivel superficial de aprofundare și de stare. Am putea să ne gândim, exact așa să ne aducem aminte, că nu e întâmplător, un măr pe zi ne ține departe de doctor. Tu știi cât de multă valoare au aceste cuvinte pe care le avem de nu știu când, știi? Adică sunt foarte, foarte sugestive și au eco în lumea științifică. Deci de fiecare dată când mâncăm un aliment, să ne gândim din care parte a piramidei, ce mi-aduce din punct de vedere nutrițional, cum îmi construiește fiziologia și cum mă construiește mai departe ca individ în relație cu mine, cu ceilalți și cu starea mea de fericire. Poate fi acesta un punct de plecare.
Ce experimentează un om când a luat decizia, gata, mă las de zahăr, mă las? Vezi că sună la fel ca orice altă dependență. Mă las de țigări, mă las de droguri, mă las de zahăr. Deci și oamenii o resimt ca pe o dependență. Care sunt etapele? Ziua 1.
S-ar putea să am energie și motivație că fac ceva. Eu uite,
entuziasm.
Vezi, entuziasm, da. Este o carte, nu mi-aduc aminte autorul acum, dar foarte fain este să pui curiozitatea. Curiozitatea ca și stare, în momentul în care faci ceva nou, chiar și atunci când te lași de zahăr, de exemplu, curiozitatea să vezi ce ți se întâmplă, știi? Ca un copil,
tare.
Știi? Păi, sunt foarte curios să văd cum o să fiu mâine. Și a doua zi mă trezesc și zic, uai de capul meu, nu pot să mănânc dulce, ce mă enervează, asta mă scoate din minți, că trebuie. Și curiozitatea vine și zice, a, ești foarte drăguț, uite-te la tine mai bine, hai mă, fii serios. Că, știi, punând curiozitatea ca și stare, e ca și un copil care descoperă lumea. Cum sunt copiii? Trec peste, adică, ok, m-am trezit apatică, nu pot să fac. Vin curiozitatea, râd un pic de mine, umorul este un mecanism de apărare superior, adică l-avem în psihologie.
Da.
Și foarte fain, funcționează. Hai, pe bune, te comporți ca un copil mic. Hai, vezi ce o să fie peste o zi în care nu consumi zahăr. Hai, mai stai o zi, fii curios, te vezi pe tine. Și uită-te la cât ești de treaz mental, uită-te la ce energie ai. Este subiectiv răspunsul, Radu, pentru că sunt unii care au nevoie de suport sau care sunt mult mai prinși în acest circuit sau sunt unii care reușesc să se potențeze, cer ajutor, depinde. Dar de obicei căutăm o altă sursă de zahăr. Am să spun ce am făcut eu. Am scos tot ce înseamnă zahăr, acum mulți ani, cred că sunt vreo 10 ani, 12, poate chiar 12, okay. Nu mai știu, da? Sunt în divorț cu și vezi ce frumos familia, cum a venit și am început să facem pască cu miere, cu zahăr, că cred că e important să spunem și care sunt sursele sănătoase
ajung,
de zahăr.
Ajung și la ele.
Bun. Deci, eu ce am făcut? Am scos toate produsele care au zahăr rafinat și ce mi-am luat? 5 tipuri de miere. Nu unu. Am avut nevoie de 5 tipuri de miere, miere și de cimbru, miere și de mană. Știi de ce? Pentru că aveam nevoie să am un gust diferit al mierii care să-mi satisfacă nevoia de dulce. Să știi că n-am avut nevoie. Au rămas borcanele intacte. Psihologic am avut nevoie de suportul ăsta. Așa a funcționat la mine.
Okay.
5 borcane de miere, îs acolo, sunt safe. Și când merg undeva și știu că am nevoie de energie pentru că consum, de exemplu, nu intelectual, efort fizic, am întotdeauna, să știi, niște miere la mine. Și nu mi-e teamă că îmi face spike glicemic acolo. E altă informație, știi? Că mierea e un aliment care nu se strică niciodată.
Da, da, da.
Măi, dacă nu se strică mierea niciodată, indiferent ce spike glicemic are, înseamnă că ea mai are o informație interesantă care s-ar putea. Și acum sunt foarte mulți care o să sară în sus și o zică, ce, că spike de glicemie categorii face. Da, de acord. Însă informația ce vine bonus din acest produs care nu se strică niciodată la nivel enzimatic, la nivel informativ, s-ar putea să echilibreze. S-ar putea ca unora să ne facă bine. Și așa și e. Sunt oameni care consumă miere și se simt foarte bine, nu simt spike-ul acesta glicemic și n-au nevoie craving. Sau sunt unii care, da, au deja o disfuncție metabolică și acolo vorbim despre... Suntem foarte mulți în prediabet și nu știm asta. Și atunci normal că lucrurile sunt dereglate. Deci ai nevoie de suport emoțional, de suport psihologic. Îmi iau alimente care conțin dulce, dar care nu au dulce rafinat. Și fac trecerea de la un dulce rafinat păcătos, super incriminat în nutriție, la un dulce sănătos. De ce? Pentru că are calorii pline, nu doar calorii goale, adică are niște nutrienți. Și aici mă pot gândi la fructe, mă pot gândi la fructe uscate, nu confiate, că le-au și zahăr adăugat și n-au fructe confiate. Mă pot gândi la niște prăjiturele făcute cu zahăr de cocos. Da, e spike glicemic, dar zahărul de cocos are o informație, nu că aia de cocos e super smart, mai are și un nivel glicemic mult sub zahărul alb.
Sau curmale.
Sau curmale, știi, vin cu chestii din astea care le știu, sunt naturale, sunt din piramida aia naturală, care într-adevăr sunt dulci, dar au o informația nutrițională pe lângă caloriile și pe lângă dulcele care le integrez.
Tot menționez cuvântul informație când vine vorba de mâncare. Spune-mi la ce te referi?
Citind, studiind, am înțeles că, de fapt, mâncarea are o valoare nutrițională și are și o valoare informațională. De aici și apropierea mea de această piramidă pe care a lăsat-o George Screeny. Pentru că el vine, mâncarea are, mă construiește nutrițional, dar mă și, cum să spun, îmi dă o stabilitate, adaptabilitate și poziționarea mea aici. Aici, unde suntem acum, în viața aceasta. Mâncarea are o informație. Apropo de post, apropo de ce se întâmplă în momentul în care, de exemplu, noi nu mâncăm nimic o zi sau trei zile sau mai mult. Obții o claritate mentală incredibilă în care poți să accesezi o cunoaștere la alt nivel, dacă vrei, în partea spirituală, să te duci într-o informație pe care în basic, baseline aici nu avem și nu o simțim. Nu că nu avem, nu o simțim. Deci, asta e un lucru iarăși fain. Fain că m-ai întrebat. Luați cu voi acest gând că mâncarea nu are doar nutrienți, are și o informație de viață. Dacă vrei, am și susținerea științifică aici. O mâncare care este crudă, vie, are enzime. Enzime care sunt viață în organism. Fără enzime, nu e viață. O mâncare care este procesată, organoleptizată, este lipsită de această enzime. Înțelegi de unde e informația? O mâncare din acest spectru al piramidei vine cu un nivel informatic prin aceste enzime care susțin și reglează viața în interiorul nostru. Cealaltă, din celălalt spectru, nu are această informație de viață.
Ce se întâmplă în interiorul nostru în momentul în care e scos zahărul, ca și procese interne fiziologice? Ce se întâmplă?
Eu aș zice că ne reglăm, nu ne dereglăm. Deci, din perspectiva mea, se vede un reglaj care s-ar putea să nu-l percepem așa, s-ar putea să vină cu un sevraj, s-ar putea să vină cu o stare disfuncțională pentru un dependent de zahăr. Depinde la ce grad de adicție suntem. Sau depinde la ce grad suntem noi de maturitate, dacă vrei, emoțională.
Okay.
Pentru că și asta contează foarte mult. Deci ne vom simți, cu siguranță, lucrurile încep să se regleze în metabolismul nostru. O să spun asta de fiecare dată când am fost întrebată asta și știu că au fost debate-uri cu colegi de-ai mei și ziceau, nu, se produce o dereglare în prima dată. Nu. Pentru mine, eu așa văd și așa se vede la mine. Se produce o reglare metabolică, încet, încet corpul începe să intre într-o direcție, să meargă într-o direcție de normalizare a acestui metabolism, dacă vrei, a tuturor reacțiilor chimice, pentru că este influențat tot de la metabolism, tot ce ține de funcționalitatea noastră.
Cum o percepe creierul?
Posibil să o priceapă ca un sabotaj. Mă sabotez pentru că mi-au cel mai bun prieten, îmi iau cea mai apropiată resursă de a mă simți bine imediat. E posibil să se întâmple asta și la nivel inconștient. Sau mai mult, știi ce spunem? Uneori, ce? Sunt liber să fac ce vreau. Nu spun, cum adică să nu mănânc zahăr? Sunt liber să consum. Nu, asta nu e libertate. Libertatea este momentul în care ți-asumi că poți să spui, astăzi pot să nu mănânc zahăr. Uite, dacă mă enervez, pot 30 de zile să nu mănânc zahăr. Asta înseamnă libertate, Radu. Libertatea nu înseamnă că fac ce vreau, mănânc ce vreau, iau ce vreau, când vreau eu. Damage. Asta înseamnă că ești prins într-un cerc. Nu-ți dai seama de ești prins într-un cerc. Ești în capcană. Libertatea înseamnă să poți să-ți asumi și da și nu atunci când tu conștient vrei să te pui într-un efort cu tine de descoperire, de creștere, de vindecare, oricare ar fi parierul acesta pe care vrei să mergi.
Dar faza cu curiozitatea mi s-a părut foarte interesantă. Ia să văd ce se întâmplă cu mine dacă nu fac chestia asta.
Ce faină apropiere de propria de cunoaștere, de propria persoană. Câtă nevoie avem de să nu trăim așa sub un plafon, pentru că trăim foarte mult sub un plafon așa de dezvoltare, se vede asta în jurul nostru, știi? Facem lucrurile alea de la A la B, de la B la C, într-un cerc închis, dar viața este mult despre explorare, explorare umană, relațională, nu știu, no, trebuie să intrăm în direcția asta și pornim cu cunoașterea de sine. Curiozitatea este una dintre dispozițiile afective pe care le putem insera ca să ne dea bucurie, uimire, o mare nevoie de uimire, nici asta nu mai avem. Ai nevoie să fii ca și copiii. Avem nevoie de asta. Și poate fi un cel mai bun prieten curiozitatea în descoperirea a ceea ce pot să fac de mâine diferit decât azi ca să-mi fie mai bine.
Ținând cont că zahărul și dulcele e legat de această emoție foarte puternică de iubire, de încă de când suntem mici, mi-e clar că în momentul în care renunți la zahăr, creierul e într-o alarmă, e toți senzorii s-au aprins. E ca atunci când ești în mașină, s-au aprins toți senzorii de bord, pentru că el practic va fi deprivat de o emoție foarte puternică și poate cea mai puternică emoție pe care o căutăm în fiecare zi. Cum încearcă să te aducă înapoi creierul din etapa asta inițială? Că bănuiesc că are niște mecanisme, îți spune niște chestii. Ce ai observat tu la oameni că se întâmplă cel mai des? Cum sunt trași înapoi?
Știi, sunt foarte multe abordări în terapie. Da? Eu fac terapie cu oameni. În partea aceasta, în special, merg pe partea de viitor, știi, nu terapeutic, reparator, că acolo sunt foarte mulți alți colegi care fac asta foarte bine. E foarte important în terapia cognitiv-comportamentală, de exemplu, să introducem noi concepte de gândire. E foarte important, apropo de emoție, să trecem la un moment dat, când avem o provocare, să trecem din emoție în cogniție. Și nu mai vorbim acum de un creier triun. Asta este o chestiune depășită. Ți-am zis despre creier, că toate sunt... Vorbim de neuroni, de rețele interneuronale, de regiuni interneuronale din creierul nostru. Emoția nu mai este doar la nivelul sistemului amigdalian, cum era văzută, se duce spre neocortex. Deci avem nevoie, apropo de emoția aceea care îmi lipsește, să mă duc în cogniție, să încep să fiu, să încep să gândesc vis-a-vis de ce se întâmplă cu mine. În momentul în care mă mut din partea de emoție, ducându-mă în cogniție, prin curiozitate, într-un jurnal pe care îl țin, scriind despre ceea ce simt în corp, sunt foarte multe. Tehnica jurnalului este uimitoare și știm bine, de la Tim Ferriss la toate marile modele, dacă vrei, în partea de cunoaștere, tot scriu un jurnal. Ducând în cognitie, scriind despre cum mă simt acum, mi-am luat, nu mai mănânc zahăr, mă simt dezechilibrat, simt că am pierdut sensul, nu mai am bucurie, nu mai am plăcere să trăiesc. Scriind despre lucrurile acestea, eu de fapt activez niște arii corticale și duc cogniția în acțiune. Și de asta avem nevoie. Am nevoie să nu mă mai las răpit de emoție, ci să ajung să gândesc ce mi se întâmplă. Și când ajung să gândesc diferit vis-a-vis de ce mi se întâmplă, reușesc să regres și la nivel emoțional.
Ce își zic oamenii? Dăm niște fraze așa pe care și le zic oamenii și pe care le-ai identificat tu.
Eu mă gândesc acum, Radu, la faptul că cei mai mulți veneau și spuneau, da, exact partea asta cu libertatea de care ți-am spus. Da, ce fac, ce vreau cu viața mea. Asta e, ăsta sunt eu. Plafonul, vezi, limita.
Da.
Pentru mine, de fiecare dată a fost o mare bucurie să reușesc să-l aduc pe om să-și pună această întrebare. Păi, dar ce se întâmplă cu mine? Păi, dar de ce nu mă pot controla? Care e problema mea că nu reușesc? În momentul în care, ți-am spus că e foarte important să ne punem întrebări, în momentul în care începi să-ți pui întrebarea aceasta, iarăși te duci înspre gândire, începi introspectiv să te vezi pe tine, începi să eu îi duc și în povestea lor psihologică și personală în familia lor. Știi că în momentul în care vine cineva și spune bunica a avut diabet și a avut piciorul amputat și străbunica, ok, asta să te gândești că ar putea să fie și pentru tine un semn de alarmă dacă genetic noi moștenim și ducem cu noi, nu moștenim, că nu se ne-a transmis. Da. Felul trigger-ul genelor și de manifestarea bolilor este modul nostru de viață. Dar dacă în povestea ta de viață, în povestea ta de familie există aceste pericole care s-au întâmplat în ceea ce privește sănătatea și starea de bine, atunci cu atât mai mult trebuie să deschizi ochii și să te cunoști pe tine, să fii conștient. Deci cel mai frecvent s-a întâmplat asta. Da, fac ce vreau. Da, ce?
Viața mea.
Copilă, știi?
Da.
Ceea ce înseamnă un nivel emoțional scăzut, adică nu, un grad de maturitate scăzut. Maturitatea înseamnă să te expui conștient unui efort, să te potențezi ca să îndeplinești obiectivele. Ai nevoie să fii aliniat cu tine, să te cunoști pe tine, să fii dispus să faci pasul ăsta.
Bun, am trecut de prima etapă.
Deci prima etapă...
E cea mai grea?
Cea mai grea poate că este, dacă eu mi-am setat acest obiectiv de a nu mânca zahăr 30 de zile, pentru că acesta mi este super cunoscut și la îndemână.
Este important, iartă-mă, este important pentru început să-ți stabilești o perioadă limitată de timp, să nu spui că gata, m-am lăsat forever.
Foarte important, foarte important, știi? Pentru că în momentul în care îi spui creierului tău, nu mai mănânci de mâine zahăr niciodată, aoleu, Păi cum e asta? Adică mi-ai tras preșul de sub picioare și am picat rău. Adică, nu, e foarte important să spui acest, pentru că știi de ce e important. Minții îi face bine să aibă această periodicitate stabilită. Adică nu-i pentru totdeauna. Astea sunt cuvinte grele. Pentru totdeauna, niciodată. N-au ce căuta. Nu, ne sabotează gândirea, ne sabotează perspectiva. Și doi la mână este cumva, din punctul meu de vedere, ce descoperă omul când face asta. Eu zic, hai să setăm. Dacă omul s-a setat pe câteva zile, eu sunt super fericită pentru că am mare încredere, am văzut asta, că îi descoperă niște lucruri uimitoare despre ei în acea perioadă și zic, nu, dacă mi-a fost bine, dacă m-am simțit bine, dacă am reușit să conștientizez astea, e clar că obiceiul ăsta îl duc cu mine mai departe. Și poate nu de tot, dar îl las from time to time. Las desertul doar din când în când. Și atunci tu îți spui, mă las de zahăr 30 de zile sau un an de zile. Uite, știu pe cineva
nu
care a zis...
Nu 30 de zile? Pentru cineva care a făcut chestia asta zilnic?
Mai știi că sunt poveștile astea cu ne trebuie cel puțin 21 de zile ca să integrăm o schimbare, să creăm o nouă rețea interneuronală în creierul nostru. 21 de zile, 30 de zile, 40 de zile, tot felul de perioade. Dar avem nevoie de un timp.
Eu zic acolo, nu merge și cu 7?
Merge și cu 7.
Merge și cu 7.
Merge și cu o zi.
Merge și cu o zi.
Este un TEDx cu unui specialist de la Google, are el cel mai short TEDx, 3 minute, okay. În care, nu știu dacă l-ai văzut, foarte mișto, foarte fain. Și el este specialist la Google, mă rog, și vine și spune în 3 minute, spune oamenilor cât de important e să setezi 30 de zile să faci ceva nou. Și el dă exemplu că, uite, când mi-am setat 30 de zile fără zahăr, a 31 de zi arăta și era un morman de dulciuri, știi, pe masă. E riscant doar o zi. Pentru că e posibil după o zi fără zahăr să treci în a doua zi să consumi foarte mult dulce și atunci ai cumva ai jonglat cu ceva ce n-a puțin într-o zi să ai acea conștientizare de care să vorbeam eu. Trecând la acțiune, descoperim cum ne simțim noi, descoperim și mai apoi aveam această posibilitate să gândim cum este bine pentru noi în timp să facem. Luăm prima dată, cum am zis, dulciurile sănătoase, apoi le integrăm cât mai rar. Poate să nu fie la fiecare masă, poate să nu fie în fiecare zi. Dacă mă întreb pe mine câte fructe trebuie să mâncăm pe zi, nu trebuie să mănânci 5 fructe într-o zi. Pentru că n-am avut asta din moș strămoș și zice, omul nostru nu s-a schimbat atât de mult încât să schimbăm noi atât de mult, adică nu s-a schimbat deloc. Și atunci cum să mă gândesc eu că eu am nevoie de fructe iarna când am nevoie de cu totul și cu totul altceva, altă hrană pentru metabolismul adaptat la frig?
Deci am trecut de prima etapă cu un pic de curiozitate, am luat decizia, am zis gata, 30 de zile mănânc. Când ai observat tu că intervine o nouă etapă în procesul ăsta?
De obicei, ca și la, de exemplu, atunci când facem fasting și nu mâncăm nimic, bem doar apă, de obicei în a treia zi. A treia zi acolo e o provocare, un hop foarte mare cumva, se întâmplă ceva în organism, dar poate să apară la relația cu dulcele și dacă ne lăsăm de dulce, știi când apare cel mai rapid? Când cineva ne servește cu ceva dulce, când vine acel dulce în fața noastră. De asta o altă etapă este, pe lângă faptul că ți-ai dulcele sănătos, este că eviți să te duci într-o cofetărie sau să stai lângă oameni care mănâncă, pentru că acum e foarte greu. Ce fac când cad? Mi-am propus 7 zile să nu mănânc zahăr. În a treia zi mănânc zahăr. Mă felicit pentru 3 zile pe care le-am ținut. Foarte important. Mă uit și zic, păi am putut 2 zile. Foarte tare, sunt foarte bun, hai să ver, mai merg mai departe, poate mai pun o zi, mă duc iară 7 zile. Că dacă ne uităm că am picat și n-am realizat, știi, nu mai ții dopamină de acolo, nu-ți mai ai energie să faci. Deci fiecare pas pe care l-am făcut și este o reușită să-l celebrăm și să ne bucurăm de el. Să punem, știi, paharul ăsta e pe jumătate plin sau gol dacă pun apă în el. Să vedem că e plin pe jumătate. Și mergem mai departe. O luăm de la capăt, să nu ne lăsăm. Mereu spun asta, când reușești să schimbi ceva în corp, în celelalte arii ale vieții, lucrurile se schimbă mult mai ușor. Dar cel mai greu le schimbăm în corp.
Ce mai experimentează o persoană până la finalul celor 30 de zile?
Cred că experimentează și aceste relații pe care le are cu oamenii, pentru că, vezi, sunt studiile acestea făcute dacă în jurul tău sunt persoane obeze, procentul ca tu să devii o persoană obeză crește cu 57%, mi se pare un procent foarte mare. Deci dacă persoane în jurul tău, în anturajul tău, îți dau așa o influență și atât de puternică informația, la un moment dat se schimbă, să știi, și poate și anturajul și mediul. Pentru că tu faci o schimbare, noi facem o schimbare când schimbăm dieta, să știi că facem o schimbare la toate planurile noastre. pentru că se schimbă perspectiva asupra vieții, se schimbă claritatea mentală în momentul în care noi schimbăm felul în care ne alimentăm. Biochimia, da, nu e întâmplător că atunci când avem în cultura noastră creștin-ortodoxă o mare sărbătoare, mâncăm anumită hrană. De ce? Pentru că mintea noastră se schimbă, avem nevoie să primim o informație care vine cu acea sărbătoare și avem pentru asta avem nevoie de o pregătire în corpul fizic. Și nu-i doar în cultura noastră. Gândește-te că în orice cultură a lumii, când vrei să crești nivelul de conștiință, în orice direcție, că ne ducem și la taoiști, la oriunde budiști, mănânci un anumit tip de hrană. Scoți proteina animală pentru o perioadă. Pentru că asta te duce într-un alt nivel de percepție. Și sunt verificate lucrurile astea, se știu științific, dar sunt în cunoașterea noastră de mii de ani.
Când poate să zică o persoană că a reușit să renunțe la zahăr?
Cred că simte atunci când nu mai este tentată. Uite, de exemplu, eu îmi aștept copila care are o terapie undeva aproape de o cofetărie. Și de ani de zile mă duc acolo în cofetăria aceea care este plină cu de toate. Și pentru mine mă simt foarte bine acolo. Mi-au un ceai, un cafea, o cafea, stau liniștită și ceea ce văd în jur sunt ca niște OZN-uri. Habar n-am despre ce-i vor. Nu, știi, mă uit, sunt faine, mă bucur să le văd, miroase bine, dar nu trebuie să le și gust. E suficient atât. Mă bucur să le văd. N-am nimic nici cu cei care consumă, poate o altă poveste personală. A mea este că nu mănânc zahăr procesat și sunt ok cu mine așa.
Ce pierd oamenii care aleg totuși să nu renunțe la zahăr din punctul tău de vedere?
Din punctul meu de vedere, o persoană care are o dependență este cumva nu deschisă, dar urmează o altă dependență, dacă vrei. Este ceva ce nu vindecă. Și dacă avem o traumă și ceva ce nu vindecăm și nu creștem emoțional, asta ne duce într-o altă direcție care nu este una lumină, dacă vrei. Una care să ne descopere virtuți, potențial, care să ne capaciteze să ne îndeplinim misiunea la nivel relațional, la nivel familial, la nivel comunitar. Pentru că, până la urmă, despre asta e. Despre asta e viața noastră. În direcția asta avem nevoie să lucrăm. Deci cred că dacă stau dependent, e ca și când aș invita un sindrom metabolic să se instaleze, iar după sindromul metabolic se instalează bolile de care ți-am spus, cardiovascular, la nivel, la toate, degenerativ, cognitiv și mai apoi tumoral. Deci lucrurile astea nu rămân, adică un nivel crescut al glicemiei cu nivel proinflamator în organism, cu nivel proinflamator la nivelul creierului, nu rămân fără consecințe în timp. Îmi sabotez starea de sănătate din timp, clar, asta dezbatem și vorbim despre asta, dar mai mult, nu-mi dau voie să vindec, nu-mi dau voie să repar niște lucruri, că toți avem până la urmă lucruri pe care avem nevoie să le integrăm diferit decât le-am integrat în viața noastră de până acum. Și nu trebuie să fie traume, nu știu de care, că tot vorbește despre asta, nu. Asta e, astea suntem, aici suntem. Dar sunt lucruri pe care avem nevoie să le integrăm diferit ca să acționăm diferit. Și asta înseamnă creștere. Asta înseamnă cunoaștere, potențare și creștere. Și avem nevoie de asta.
Mulți dintre noi, când ne trezim dimineața, evident că după cele fiziologice și necesare, ne facem o cafea. Mulți în cafea pun și zahăr. Cât de rea e doza aia de zahăr luată dimineața când te trezești?
Pentru un om care savurează cafeaua la nivelul ei, nu doar de plăcere, ci și informațional, răspunsul este, dar cum să strici cafeaua cu zahăr?
Al meu ăsta e, cum și să strici meu. Cafeaua cu zahăr.
Când ne trezim, are Andrew Huberman un podcast în care vine și explică la nivel științific, cu secreția de cortizol, cu intrarea în parametri a nivelului hormonal. Cafeaua n-are ce să caute în primele 90 de minute de la trezire. El zice cu ochii în soare, 120 de fără cafea, asta e 5 de cu ochii în soare, da? Și foarte mult sens, are foarte mult sens și știință. Cafeaua în momentul în care, cafeaua în sine are niște proprietăți, antioxidante, scade nivelul glicemic în diabet, prevenția diabetică, ne trezește cognitiv, pentru mine asta este. Ador cafeaua, Radu, pentru că îmi dă un șat de dopamină, eu așa simt, știi? Mă energizează la nivel cognitiv, dar ca să aibă aceste efecte, ea are nevoie să fie exact ca un tratament fitoterapeutic. Fără lapte, fără zahăr și să nu mănânci și să nu bei nimic decât apă jumătate de oră înainte, jumătate de oră după. Astea ne spun, nu, astea sunt firești cumva, că până la urmă cafeaua este o leguminoasă care are niște proprietăți fitoterapeutice și cel mai bine le asimilăm în modul acesta. Aici la cafea trebuie să spun asta, că e important, avem nevoie să fim pretențioși cu cafeaua noastră. Dar este o carte apărută în 2012 cu un studiu despre cafeaua testată la nivel mondial. 90% dintre ea era infectată cu o ciupercă care este pro-cancerigenă. Deci în momentul în care vorbim de aflatoxine și de acest efect și de faptul că este prezentă în condițiile în care este cafeaua, iarăși toată lumea a fost atunci, wow, a fost bulversată. Cum adică? Adică noi bem toți cafea aproape. Este ceea ce se consumă la nivel mondial. Dacă aceasta este infestată cu ceva ce poate genera proliferarea celulei tumorale, înseamnă că asta este o problemă. Deci de asta apar diferențierile astea de cafea și eu mereu spun, dacă nu poți să bei o cafea într-o ceașcă faină sau cu cineva drag sau într-un moment de liniște, mai bine nu bea cafea, fă-ți un ceai, că e mai sigur să-ți faci bine. Deci cred că avem nevoie să fim pretențioși cu cafeaua și avem nevoie să înțelegem că atunci când o bem cu lapte și cu zahăr e un desert și că suntem ca niște copii faini, faini, dar copii care se răsfață cu un desert. Cafeaua pentru cogniție și pentru potențarea, ceea ce face ea în organism, are nevoie să fie neagră, simplă.
Deci ce face zahărul apus în cafea?
Zahărul acela în cafea, în afară de faptul că dă un spike de glicemie, da? Un spike glicemic, gândește-te că mă pune într-un circuit al dependenței. Cafeaua dă dependență, că știm bine, n-am beau cafea, mă doare capul a doua zi, vai de capul meu. Și intru într-un cerc al dependenței nefavorabil. Dacă vrei cafeaua, poate să fie, pot să fiu dependent de cafea, cu toate că și la cafea vreau să spun că este Dave Espri se numește, mi-am adus aminte, cartea Mintea, Supermintea, Supermintea lui Dave Espri și vorbește despre această cafea și cât de periculos poate să fie dacă ne luăm dintr-o sursă care nu e bună. Cafeaua împreună cu zahărul ne duce într-o dependență nu doar de cafea, care ne trezește cognitiv, și de zahăr, care ne dă spike de glicemie și toată ziua, până la urmă, vom fi înfometați, dacă vrei. Subiectul acesta al nutriției e foarte greu pentru mulți dintre noi, pentru că intrăm în plăcerile noastre, în obiceiurile, nu mă înveți tu pe mine cum se face, știi? A, nu spui tu mie cum se face, a, bine că ești tu deșteaptă. Bine, pentru că înțeleg, da, pentru că noi, cu copiii, mult mai simplu. Copiilor să le predai parte de nutriție.
N-au hardul scris. N-au,
exact, și nu sunt obiceiurile și nu e atâta blocaj și atâta rigiditate. Da, acum, să știi că și eu m-am întrebat de multe ori, spun oamenilor ce să mănânce, oare ce e asta? M-am smintit? Adică cine sunt eu să spun oamenilor cum să mănânce? Și după aceea am un părinte duhovnic și mi-a zis la un moment dat, la vine, uite, du-te tu prin supermarket și vezi cu ce energie pleci de acolo. Și într-adevăr, când mă duc în supermarket și văd mii de produse chimizate, organoleptizate, care n-au nicio informație nutrițională, atunci îmi zic, ba da, avem nevoie să vorbim despre nutriție. Și dacă vin oameni către mine sau dacă am contexte, uite, ca acesta, vorbesc cu tot dragul despre nutriție. Și să știi că povestea mea despre nutriție pleacă de la ceva personal foarte drag. Fetița mea venind cu o boală genetică, m-a mobilizat să învăț despre nutriție ca să pot să o ajut pe ea. Venind cu sindrom Down, medicina nu m-a ajutat în nicio direcție. Cât, cum, ce, merge, inimă. Și vreau să-ți spun că așa am crescut-o, cu o nutriție controlată, care să-i genereze și o minte, care să fie în echilibru. Și are 18 ani, acum face karate, cântă la pian. Nu este ca ceilalți copii, dar este bine. Este bine, este aici prezentă. Și asta înseamnă foarte mult. Și știu că nutriția, alimentația, este parte din vindecare, din stare de bine. Nu, asta nu putem să contestăm. Și poate că asta e mai valoros de ce să ia cei care ne privesc decât aia e bine, aia nu-i bine. Partea asta de cât de important este nutriția într-un proces de stare de bine sau într-o vindecare. Se vorbește foarte mult de 50%. Mă vindec dacă, în primul rând, nutriția este 50%, lucrează în favoarea mea.
Haideți, doamna Lavinia, nici măcar zahărul brun nu e ok, că uite, ok, scot zahărul alb, nu-l mai pun în cafea, dar e mai, uite, zahărul brun, am auzit eu că e mai bun.
Și mai scump.
Și mai scump. Că dacă e mai scump, e și mai bun.
Radu, procesarea e undeva la 93% la zahărul brun. Al zahărul alb procesat 100%. Zahărul brun 93%.
Ce mi-e bălaie.
Da, hai să fim. Sau să luăm tot felul de îndulcitori cu siropul de porumb. Sau
oricum, voiam să ajung aici.
Este, este ceva înfiorător, adică avem nevoie să nu ne amăgim, nu scoatem zahărul ca să punem îndulcitori artificiali. Despre zaharină și despre acest îndulcitor artificial știm de ani de zile că provoacă disfuncționalități la nivel celular, ca să nu mă duc spre cancer. Dar vorbim despre faptul că în momentul în care schimb zahărul, mă duc spre parte de piramidă naturală, obligatoriu. Cu ce înlocuiesc zahărul? Cu zahăr de cocos.
Adică nu e o variantă să-l înlocuiesc cu xilitol, cu aspartam, cu toate cele?
În momentul în care facem o schimbare, ne uităm în direcția asta. Ce face aspartamul? Ce face xilitolul? Păi și xilitol, ok, e din mestea. Bun, dar e o procesare industrială. E o informație de metale grele din procesul tehnologic. Nu vreau asta, mai ales că eu vreau o curățire a corpului, nu? Deci mă duc în direcția în care iau din piramida naturală obligatoriu. Nu mă duc spre cele pomenite de tine, nu mă duc spre siropul de porumb. Eu și cu siropul de arțar am un debate, știi de ce? Că mă gândesc, mă, dar o fi adevărat el? O fi
arțarul ăla chiar
știi?
Așa o...
O fi de unde vine? Din ce țară vine? Mă uit, știi, ca și produsele din China. Eu mereu spun oamenilor, dacă nu scrie produs din comunitatea europeană, uite, eu am o pulbere de ors, iubesc pulberea de ors pentru energie, pentru superoxidism mutaz. Asta este superalimentul meu. Și mă uit întotdeauna să nu fie din China. Pentru că, habar n-am, oamenii au produse, au magazin cu produse făcute din plastic. Ei fac totul la nivelul acesta. De ce aș lua un produs venit de acolo și aș avea încredere în el? Deci cu arțarul de asta am acest, nu-mi dau seama dacă, bun, asta mă pot întreba și la zahărul de cocos, de acord. Dar m-am testat. Radu, aici vine partea următoare. Când schimb ceva, încep să vezi cum este pentru tine. Cum e în povestea ta, cum e în corpul tău. Te simți bine, integrează, te simți agitat, ai spike de glicemie. De aici avem nevoie să facem trecerea. Deci nu zahăr procesat, nu zahăr brun, nu ne ducem spre cele obținute industrial și făcute din piramida aceea cu industrializate, nici aspartam, nici xilitol, nici, nu știu, ce mai e pe piață, acum nici nu știu. Atenție și cu ștevia. Ștevia, de exemplu, există acel green sugar. Perfect. Doar că green sugar-ul ăla are 98% eritritol. Există o lucrare de licență făcută la Facultatea de Medicină în București, cum acest eritritol ne arată că este cancerigen și proliferează celula tumorală în timp. Deci avem informația. Și atunci de ce aș lua ștevie dacă nu-i 100% ștevie? Deci când luăm, de exemplu, un îndulcitor din ștevie, să ne uităm pe etichetă. Asta e foarte important, să citim etichetele când vrem să facem schimbare, să știm. Dacă scrie eritritol, n-am ce să-l iau, că iarăși e produs industrializat produs, da? Am nevoie să fie 100% integral într-o direcție. Zahăr de cocos, 100% integral. Perfect, îl iau pe ăsta. Făină de curmale, perfect, o iau pe asta, că e 100% curmale, știi? O diferență mare. E o diferență uriașă.
Bun, deci avem înlocuitorii ăștia pentru zahăr, care deja există și îți povesteam că arată identic. Uite, eu am cumpărat o pungă de o cutie de xilitol, evident, mai scumpă, vreo 40 de lei față de un zahăr care e 5 lei. Da? Dar care are același gust, are aceeași textură, se amestecă la fel. Deci e zahăr, copie fidelă a zahărului.
Vezi, dacă e mai scump pentru unii dintre noi, pare că e și mai bun. Dar nu neapărat. Indicele glicemic este mai jos decât al zahărului normal, dar procesul tehnologic e același. Adică acolo avem un bagaj informațional și mai mult decât atât aș zice că noi nu anulăm nevoia noastră de dulce, știi? Nu ieșim din... Ca și la băuturile carbogazoase, da? Gândește-te că sunt băuturi carbogazoase, zero, care nu au zahăr, au acele...
Aspartam,
da, tot ce conțin și nu creează spike-ul acesta glicemic. S-a făcut un studiu în 2012 în Franța pe un lot de femei care beau o băutură
carbo diet
și una care conținea la nivelul de zahăr, care știm că e foarte mare. Nevoia de dulce nu se anulează la cele care consumă această băutură carbogazoasă și, drept urmare, în perspectiva 8 ani de studiu s-a observat că nivelul de a face cancer la aceste femei a fost în mod egal păstrat, nu a fost niciun caz perturbat, pentru că nevoia de dulce, repet, ele suplineau cu un alt dulce și, mai mult decât atât, riscul de a face diabet era mai crescut la persoanele care, culmea, consumau această băutură fără zahăr.
n-are impact asupra corpului, dar are impact asupra creierului pentru că îl păcălește la fel.
Exact, foarte fain ai spus. Exact despre asta este studiul acela. Deci nu ne putem păcăli pe noi, dar poate fi o alegere la un moment dat. Să nu uităm că aceste băuturi carbogazoase în nutriție nu există. Noi nu vorbim despre băuturi carbogazoase. Eu ca și, dacă luăm, poate nu eu ca și specialist, dacă luăm un biochimist și să analizeze o băutură carbogazoasă, știi ce va spune el? Este total nefavorabilă, dăunătoare corpului. Prin ceea ce conține, prin efectul pe care îl are în corp, este ceva toxic pentru organism. Pe moment și în timp, adunat în timp. Și noi îl avem și îl folosim, știm foarte bine că sunt persoane care spun că pentru ele și un fresh, proaspăt, de exemplu, de un suc de portocale, simt că este nefavorabil organismului.
Da.
Dar pentru o persoană care este metabolic sănătoasă, să știi că acest fresh va fi întotdeauna un plus valoare, adică nu putem să vorbim despre informație, zahărul acela din sucul de portocale vine și cu o informație, culoarea, numai culoarea, gândește-te ce informație vine în organism să ne dea.
Putem spune cumva ipotetic că ar putea să fie îndulcitorii de care am povestit un pic mai devreme, o variantă un pic mai ok decât zahărul normal.
O variantă de trecere.
O variantă de trecere.
De trecere, da? Dacă luăm cel mai toxic este zahărul procesat, 100% industrializat, așa, după aceea mergem pe coborâm, da? Până să ajungem la un nivel în care luăm dulcele din hrană integrală, din alimente integrale, și luăm și nutrițional și informațional ceea ce trebuie. Da, putem să ne gândim la asta.
Ce e pe partea cealaltă, pe partea naturală? Cu ce îl înlocuim? Că am auzit deseori persoane care zic, am poftă de dulce. Și cred că ni se întâmplă tuturor să avem senza, parcă aș mânca ceva dulce.
Acum, apropo de lucrul acesta, noi femeile avem această stare dată de ciclul menstrual și urmând acest, ne dăm seama că avem o perioadă în care ne vine să mâncăm foarte mult dulce și acolo este o carență de magneziu, de acizi grași esențiali omega-3 și mai mult sunt studii acum care vin și spun nevoia de dulce este de fapt dată de carența vitaminei B1. Bun, deci ai nevoie să suplinești B-urile când de fapt ai nevoie de dulce. E foarte interesant, adică lucrurile și e firesc cumva corpul să ceară, chiar dacă nu știe în ce direcție, conform obiceiurilor tu aplici dulcele, dar de fapt e o carență în spate. Așa funcționăm, clar. Deci cumva avem nevoie să înțelegem că o hrană nutrițională, cu o informație nutrițională bună, ajunge să ne regleze, să ne dea aport de vitamine, de minerale, care ne ajută la buna funcționalitate și asta încet, încet ne scot din acel cerc periculos și din acea capcană, înlocuind astăzi, schimbăm ceva, după aceea, important să nu rămân acolo, da? Nu am scos zahărul procesat și mă duc pe eritritol și nu mai ies din asta, mă duc mai departe, mă duc după aia la zahăr de cocos, mă duc mai departe, până când ajung să-mi iau dulcele exact așa cum îmi iau și aminoacizii, indirect. Noi avem nevoie în corp de aminoacizi, Radu, nu de proteină. Noi mâncăm proteină, dar noi sinteza aminoacizilor o facem în corp. La fel să devină și zahărul, uite. Nu să-l iau țintit din ceva dulce, ci să vină dintr-o hrană pe care o administrez firesc și să-l sintetizez la nivel de glucoză în celulele mele la fel de firesc. Și asta nu înseamnă, repet, că nu mai avem voie prăjitură sau tort sau... dar să rămână from time to time, ca o celebrare, știi? Dacă mănânc în fiecare zi tort, am avut o pacientă care, indiferent ce îi se întâmpla în viața ei, că era ceva bun sau rău, își lua un tort de la o cofetărie anume. Până când a mâncat, până când într-o zi s-a închis în baie cu acel tort și mânca și a auzit o fetiță ei. Și bătea la ușă și fetița ei știa că se întâmplă ceva cu ea, atunci a venit la mine, a venit disperată și a zis fetița mea, zicea, mama, te rog, ești de acolo, te rog, și a început să plângă fetița. Wow. Și atunci ea și-a dat seama că deja copilul ei, care n-avea 11 ani, copila ei, și-a dat seama că mama nu e în regulă ceva. Și a venit și a zis, eu trebuie să fac ceva. Nu se mai poate așa. Nu mănânc tot tortul ăla, dar mănânc din el ca o disperată și pe urmă l-arunc. Dar nu e fire să fac asta.
Suntem din ce în ce mai ocupați, avem niște joburi solicitante, stresante, care trag din noi așa și ultimele bucățele de energie și dăm câteva variante pentru o persoană care, aflat într-un moment de stres, îi vine să mănânce ceva dulce, să nu facă alegerea greșită, să nu-și ia ceva plin de zahăr, care să-i dea o satisfacție pe moment, să facă totuși o alegere sănătoasă. Nu vorbim de momentele în care ești relaxat, la tine acasă și te pui să-ți faci ceva cu ovăz, cu nu știu ce vrei tu să-ți faci ceva, o prăjitură bună și naturală. Vorbim de momentele în care, uite, cum suntem noi aici, suntem o echipă întreagă, unuia îi vine poftă de dulce. Ce face acum?
Primul gând a fost așa, sună un prieten. Știi, adică conectează cu cineva la nivel emoțional, la nivel afectiv, du-te în natură, plimbă-te în parc, nu mai facem lucrurile astea, că n-avem timp, suntem ocupați. Știu, n-avem. Da, e musai să le mai facem și pe astea, că e despre altceva, despre sufletul nostru. Întotdeauna să ne gândim că atunci când ne vine să mâncăm ceva dulce, la fel cum sunt foarte multe indicații acum în nutriție, în diete, dimineața să nu mâncăm carbohidrați. Dacă ești un împătimit al dulcelui, începe cu proteină dimineața, nu începe cu carbohidrații. Foarte important să reglezi nivelul de glucos de la început, startarea lui dimineața. Deci eu aș zice, dacă ne vine să mâncăm ceva dulce, să ne îndreptăm spre o proteină. S-ar putea să nu satisfacă, s-ar putea să satisfacă, dar primul lucru să ne îndreptăm spre un pahar mare de apă. Tu știi că de foarte multe ori noi zicem, mamă, am o foame de lup. Nu mai pot, îmi vine să mănânc. Și de fapt ne este super sete.
Da.
Se întâmplă ca de foarte multe ori oamenii să aibă nevoie de apă, de fapt, și nu de mâncare. Pentru că noi nu știm să ne hidratăm. Asta e prima lecție în nutriție. Prima lecție este despre hidratare și apă. Aveam un profesor care ne spunea, dacă nu învățați oamenii să bea apă, să se hidrateze, nu învățați despre alte lucruri, că o faceți degeaba. Deci hidratarea în baseline. Când ți-e poftă de ceva dulce, bea un pahar mare cu apă, vezi cum te simți. Dacă ai o lămâie, în viața îți dă lămâi, fă-ți o limonadă, știi că e o vorbă, dar întotdeauna vezi apa asta cu lămâie, intră la nivel celular, are niște efecte extraordinare, știi, intră direct în biochimia celulei, cum zice proful de biochimie de la medicină. Fă-ți o limonadă, vezi cum te simți după, pentru că poate aportul ăsta de vitamina C te trezește, este precum un shot de cafea. Iar dacă vrei neapărat să mestești ceva și să fie dulce, de ce nu ne putem lua o ciocolată neagră? Uite, o ciocolată 100%, 90%.
E amară, ca amară. Viață.
Dar fii atent, când o combini cu un caju, cu niște nuci. Deci în momentul în care mestești ciocolata asta amăruie, poate nu treci direct la 100%, poate mergi pe 75%. După aia zici luna următoare 85%. Da. Nici nu poți mânca radu mai mult de câteva bucățele. Pentru că nu e înșelătoare. Pe aia cu zahăr, în care are primul ingredient zahăr, păi o mănânci, pentru că creierul tău este deblocat precum șoricelul într-o rotiță. Ieșim de acolo, luăm ciocolata pe care creierul nostru chiar o iubește, pentru că are niște antioxidanți, are magneziu, are niște grăsimi bune și venim, o combinăm cu acele, să facem o super, 3 ore, 4 ore nu mai avem nevoie de nimic, dacă mâncăm un pumn de semințe, câte putem să ținem și cu câteva cubulețe de ciocolată neagră. Putem altfel să mergem pe un fruct, da, pentru că a evita acest spike glicemic, să-l combinăm întotdeauna la fel, cu niște nuci, pentru că ele vin cu fibre. Întotdeauna, eu am zis mereu oamenilor să avem o cutiuță cu semințe, pentru că astea ne ajută, ne dau energie, ne dau elemente. O semință, dintr-una crește un arbore. De ce informație are? Că iar ajung la informație. Vezi? Noi ne punem acasă, soțul meu își pune nuci în apă.
În apă, da,
seara,
hidratate.
Și dimineața spre cum nucile alea verzi, știi?
Da. Și merge și cu migdalele, merge cu toate.
Absolut.
Merge cu toate. Migdalele sunt wow.
Și el intră în sala de operație uneori, este chirurg și stă câte 6-8 ore și după mâna aia de nuci o cafea, atât.
Mierea.
Mierea este, știi unde am găsit mierea, Radu, în cartea, la un moment dat am căutat despre ce mâncau românii pe vremea, de la daci pornind. Și în descrierea Moldovei a lui Dimitrie Cantemir, la nevoia de dulce a poporului român, ce crezi că apar? Fructele de pădure, care sunt, afinele sunt în toate manualele de nutriție, longevitate, anticancer, inflamator, sunt în top 3. Noi apar la Dimitrie Cantemir, în descrierea Moldovei, fructele de pădure și afinele sunt între ele, da, în top. Și spune despre ele, fructele de pădure, și spune despre miere. Pentru că noi am fost un popor de apicultori și această miere nu putem discredita și nici nu putem pune pe același palier cu zahărul. Vă rog să mă iertați și vă rog să mă ierte toți cei care acum o să se agațe de asta, știi? Pentru că mierea este în continuare un aliment pe care eu pot să-l introduc într-o limonadă și să mă simt extraordinar de bine, sau pot să am o linguriță de miere cu apă și să mă simt extraordinar de bine, dar dacă sunt bine funcțional metabolic. Pentru mine este, dacă vrei, înlocuitorul cel mai bun în dieta noastră în locul zahărului. De ce? Pentru că e de aici, de al nostru, tradițional, și pentru că are o informație din care produsele stupului sunt uimitoare.
Și aici e o discuție că se pune zahăr acum în miere. Am ajuns să stricăm și
am văzut și eu,
asta.
Am văzut și eu la apicultori care puneau în pituțele de iarnă ca să reziste albinele, făceau o cocă din zahăr, știi, cu făină. Și eram, ok, da, da, să știi că mai sunt și avem...
Sunt, da.
Da,
putem,
da, și avem,
să găsim.
Și avem zonele noastre cu mănăstiri, care sunt locuri, no, lăcașurile noastre de cult, în care există creșteri, se preocupă de creșterea albinelor și avem o miere extraordinară. Doar să vrem, să căutăm.
Ce simți că n-am acoperit din subiectul ăsta și ar trebui să mai știe oamenii?
Am vorbit mult, mi-e foarte drag, îmi cer iertare dacă ai fi zis lucruri care poate ne-au agățat, dar să știți că acolo unde ne-au agățat ceva, acolo e ceva de făcut, de îndreptat. Eu cred că e nevoia aceasta de a avea o dietă echilibrată. Eu cred foarte tare, asta aș mai spune, Radu, cred foarte tare că noi avem trei macroelemente în nutriție. Proteinele sunt primele. Proteine, se vorbește foarte mult în nutriție. Acum, nu de cât zahăr ai consumat, de câtă proteină de bună calitate ai consumat. Pentru că proteina asta la baza sintezei aminoacizi în interior, care sintetizează neurotransmițători, hormonii noștri, enzimele noastre, esențială proteina. Și avem nevoie să integrăm toate aceste macroelemente în nutriție. Proteina, lipidele, să fim foarte, foarte exigenți și să fim foarte atenți că avem nevoie de grăsime. Creierul nostru este o masă de apă și lipide. Și carbohidrații asemeni. Nu cred în dietele care exclud total unul dintre aceste macroelemente. Cred că ele sunt benefice pentru sportivi într-o perioadă în care au un deadline vis-a-vis de cum trebuie să arate sau să performeze, dar nu cred că pentru un regim de viață lungă putem să trăim fără, excluzând total unul dintre aceste macroelemente. Cred foarte tare în echilibru celor trei și întotdeauna să ne amintim de partea aceasta. Mâncarea mea de unde este? Din care parte a piramidei? Din asta care rezonează cu mine, cu creația, cu tot ce e mediu, sau din asta construită de om? Pentru că sunt milioane de minți ascuțite de oameni care biochimic fac substanțe la care noi să fim addicted și să vrem tot mai mult, și monoglutamatul de sodiu și alte multele care ne fac addicted sunt niște neurotoxine. Să mă gândesc dacă eu mă încred în ceea ce face omul în direcția asta, care vrea să adapteze, vrea să vândă, e o industrie, nu intrăm în direcția aia, dar știm foarte bine că așa stau lucrurile, sau vreau să mă alimentez calitativ, să am un hobby isteț din a vedea ce mănânc, cum e mâncarea mea, cum mă simt eu după ce mănânc.
Hobby.
Hobby. Hobby este ce fain e. Nu știu dacă mi-aparține sau am luat-o dintr-o carte, dar scriu despre asta. Fă-ți un hobby isteț din a vedea ce mănânci, cât mănânci, cum te simți.
E un nou angle așa de a vedea lucrurile și uite, pot să-ți fac o mărturisire. Eu sunt foarte pasionat de ce mănânc. Așa o numesc acum, pasionat. Mama sau oamenii din jurul meu deseori îmi zic: bă, iar te uiți la ce are alea, ești obsedat. Deci sunt două perspective foarte diferite. Din afară am primit mereu feedback-ul de: bă, ești obsedat că te tot uiți pe alea, câtă proteină, câte alea, ce are în ele. Și eu am început să zic: bă, de fapt eu sunt pasionat.
Foarte fain.
Eu am început să fiu pasionat și vreau să-mi țin ăștia trei macronutrienți, vreau să știu de ei câtă proteină, câte grăsimi și cât carbohidrați. Pentru că eu așa am reușit să intru în formă fizică foarte bună, cea mai bună formă fizică din viața mea, de fapt, am reușit să o prind la 29 de ani, 30 de ani, când am implementat această pasiune.
Pasiune, foarte fain, hobby, pasiune. Vezi, asta împreună cu acea curiozitate de care vorbeam și cu acel efort susținut care, de fapt, ne crește, neurochimic ne dă o stare de bine. Starea de bine vine printr-un efort pe care îl susținem în viețile noastre. Punct. Asta este. Nu vine din stând lejer. Numai în vacanțe.
Da.
Dar vacanțele sunt from time to time. Fine.
De asta am și reacționat când ai zis hobby isteț. Și zic, ce tare.
Asta e.
Se potrivește cu termenul de pasiune pe care eu l-am implementat pentru mine.
Și eu îți mulțumesc, pentru că, uite, o să dau mai departe pasiune. O subliniez, când oamenii nu se prind, o să zic, uite, care sunt pasiunile tale? Dar de ce n-ai fi? Eu și o altă perspectivă pe lângă pasiune, vorbesc unii despre cum ar fi să te comporți cu propriul corp ca și când ai fi un om de știință. Că merge la mentaliști acum,
da,
e
da, bun. Da.
Ca și când ai fi un om de știință. Adică ești foarte atent la tine, să te vezi, să te Și funcționează, funcționează. E să știi că merge, se preia informația și se fac lucruri, se schimbă.
Lavinia, ultima întrebare. Ai posibilitatea să trimiți o notificare în era tehnologiei pe toate telefoanele de pe planeta Pământ, toți utilizatorii de telefon, care sunt foarte mulți, și să scrii ceva în notificarea respectivă. Ce ai scrie?
Știi, eu sunt o persoană responsabilă. Când ai spus asta, așa am simțit că mă copleșește responsabilitatea mare. Și după aia am zis, hai să fac, să scurtez și să pun doar un cuvânt. Și pun doar un cuvânt. Bucurie. În acest moment, Radu, eu sunt într-o etapă a vieții în care sunt atentă să fac cu bucurie lucrurile pe care le fac. Asta aș spune. Să nu uităm să ne bucurăm și să facem din bucurie ceea ce facem. Și împreună, comuniune.
Lavinia, mulțumesc.
Și eu îți mulțumesc.